Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani. Ni saa 2:30 za asubuhi saa za hapa Washington, lakini saa 10:30 alfajiri saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, mimi nimekusha jaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele.
Una haja ya kujitangaza tayari, umeshasikika. Mambo mazuri kabisa, naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tukishirikiana tunakuletea vitu moto moto. Wewe msikilizaji unayetusikiliza kuanzia hivi sasa kule Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 10:30 alasiri, tuna habari kutoka maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na kati. Kule nchini Kenya, basi unaelewa sande, kutokana na maisha ya kila siku, kuna baadhi ya watu hawapendi vitu ambavyo vinafanyika katika jamii yao au maeneo yanayowazunguka. Kuna mwanamke mmoja anaeleza kwamba kijana anajiona hana uwezo wa kumudu kuwa na wake wawili watatu na kuendelea, lakini kwa nini anafanya hivyo?
Hana uwezo. Sasa ana wabibi wengi, alafu watu wanakuja hapo wanaanza kukosana, mara wanarogana ama hawatimizi yale mahitaji yao.
Haya, timiza mahitaji ya watu. Vile vile Mkamiti, tunaambiwa kwamba vijana wengi kuanzia miaka 10 hadi 24 wanakabiliwa na jinamizi la virusi vya ukimwi. Hii ni ripoti ya utafiti Mkamiti imefanyika mwaka wa 2016. Nini kinachowasibu hawa vijana? Yapi yanayotokea? Tusikilize baadaye, tutasikia hiyo ripoti.
Hana time ya kupata wakati wa kukanule mtoto wake akamwelezea madhara ya kujihusisha na ngono za mapema. Ama pengine mtoto weza kuwa hajihusishi na ngono za mapema lakini mihadarati.
Haya sande, msikia wazazi ndio jukumu la kukana watoto na kuwafundisha, lakini kutokana na hali ya maisha wazazi wanafanya kazi nyingi, kwa hiyo wanasahau kukana watoto. Hali inayotokea baadaye hapo ndio watoto kujikuta wameingia katika magonjwa ya zinaa, magonjwa ambayo pengine yanakosa hata tiba. Basi hivi sasa tuanzie kule moja kwa moja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua kule DRC wanatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu Disemba 23, uchaguzi ambao unasubiriwa kwa hamu sana. Lakini hivi tunavyozungumza, kuna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za amani duniani ametembelea eneo la Beni lililopo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia masuala ya kisiasa, amani na hali ilivyo kwa ujumla. Taarifa zaidi, hebu tujiunge na mwandishi wetu wa Austeri Malivika atueleze nini hasa mkuu huyo alichokiongea na ziara yake pengine itakuwepo nchini humo kwa muda wa siku ngapi. Karibu Malivika.
Asante sana Mkamiti pamoja naye Shumari. Ni kwamba kwa kweli kiongozi wa Umoja wa Mataifa usikae na operesheni duniani katika Umoja wa Mataifa mwenyewe amefika katika mji wa Beni baada ya Goma, na katika mji wa Beni mwenyewe ameshindikizwa na kiongozi wa WHO pamoja na viongozi kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwemo waziri wa afya. Lakini alichokisema huyu kiongozi Jabe la Kroa, amesema kwamba amekuja Beni kwa masuala mawili. Ya kwanza ni kuhusu usalama na ya pili ni kuhusu ugonjwa wa Ebola, kwa sababu Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio ya kuweza kupambana na ugonjwa wa Ebola. Alafu amesema kwamba kwa kweli Beni inapitia matatizo. Tatizo la kwanza ni kwamba usalama lazima uwepo, kwa sababu itakuwa vigumu wao kukabiliana na ugonjwa wa Ebola iwapo usalama utaendelea kudidimia. Akasema kwamba ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sababu unaweza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiingia ama Rwanda ama hata Kenya, na hii ni janga kubwa. Ameongeza anasema kwa sababu wananchi katika maeneo ya Beni wanafanya biashara Uganda kupitia Mombasa, alafu lazima shirika lenye kuhusika na la WHO lifanye haraka katika usimamizi wa Umoja wa Mataifa ambao umesema kwamba utasaidia kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unatokomezwa. Lakini anasema kwamba yapi yatafanyika katika ushirikiano. Anasema kama hakuna ushirikiano itakuwa vigumu. Akaongeza kwamba wataendelea kuzungumza na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wahakikishe kwamba ugonjwa wa Ebola kwanza utokomezwe, kwa sababu huu ndio ameuwekea mkazo sana. Anasema Umoja wa Mataifa umeweka pesa kwa ajili ya kusaidia shirika WHO ili kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola unasimamishwa, kwa sababu sasa hivi umewaua watu 191 hadi wakati ambapo tunazungumza na hata wengine wakiwa tayari wanaambukizwa.
Malivika, je, tunafahamu kwamba kiongozi huyo katika Umoja wa Mataifa atakuwepo huko kwa muda gani hasa?
Mwenyewe anarudi, na nadhani leo anarudi, yuko katika mji, anarudi katika mji wa Kinshasa, na hapo ndio atarudi, kwa sababu baada ya Beni sasa anazungumza na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu tayari serikali ya Kongo imesema haina haja ya msaada wa Umoja wa Mataifa kusaidia katika masuala ya uchaguzi. Lakini akasema kwamba watazungumza na serikali na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kuna maeneo ambayo kwa kweli serikali itakuwa na matatizo kufikisha vifaa kama misitu kupeleka huko kompyuta. Lakini serikali inasema kwamba itachukua ndege za kivita za jeshi la Kongo na hata magari ya kijeshi. Lakini Umoja wa Mataifa nasema wao wako tayari kusaidia iwapo serikali itaomba. Kwa hiyo lazima kuwe mazungumzo ya Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Kongo, hata katika operations za kijeshi, kwa sababu tutazama siku hizi operations nyingi zinafanyika na serikali bila hata kushirikisha Umoja wa Mataifa. Tangu Rais Joseph Kabila aombe kwamba Umoja wa Mataifa uanze kuondoa vikosi vyake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa hivi uhusiano sio bora, lakini Umoja wa Mataifa unaendelea kuomba serikali ya Kongo kwamba washirikiane ili waweze kutokomeza hili janga, kwamba kwa kweli serikali ya Kongo inakazana, lakini kuna matatizo ambayo watahitaji msaada wa watu wengine.
Asante sana Oster Malivika, basi tutawasiliana na wewe baadaye katika matangazo yetu ya saa moja na nusu kujua kile kinachoendelea zaidi. Na tukirudi hapa nchini Marekani, Sande Shomari, no, tunafahamu jana kulikuwa kuna habari kubwa sana iliyotokea hapa Marekani, ambapo kule White House yule mwanasheria mkuu wa Marekani Sessions aliachia madaraka hiyo jana.
Na moja kwa moja baada ya Trump kutangaza kumuondoa Jeff Sessions kwenye nafasi yake, amemtaja mtu mwingine kuchukua nafasi hiyo kukaimu kwa muda nani huyo.
Huyo anaitwa Matthew Whitaker, ambaye ndio atakaimu nafasi ya mwanasheria mkuu wa Marekani kwa hivi sasa. Lakini msikilizaji, tutaendelea kukujuza mambo mengi yanayoendelea hapa Marekani kadri tunavyoweza, na vile vile kule California kulitokea ufyatuaji risasi usiku wa kuamkia leo, ambapo watu 13 wamefariki, akiwemo sheriff katika eneo moja huko California.
Ambaye ni polisi wa eneo hilo.
Ni polisi wa eneo hilo, ambapo vijana walikuwa katika baa, vijana wa chuo walikuwa katika baa moja wakiwa wanakunywa na kubadilishana mawazo ya hapa na pale, na mmoja kati yao basi akaamua kufyatua risasi.
Tutaendelea kufuatia swala hili, tuwape wasikilizaji wetu habari kwa kina hapo baadaye. Lakini vile vile mkamiti, tuangalie kule nchini Kenya.
Haswa ambapo serikali ya Uingereza imezindua mpango wa maendeleo ya uchumi wa miji katika majimbo 10 nchini Kenya kwa kima cha shilingi bilioni 8 ili kuboresha majimbo hayo.
Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, hebu tueleze hii taarifa ya serikali ya Uingereza kuzindua mpango wa maendeleo ya uchumi katika miji kwenye hayo majimbo nchini Kenya, majimbo 10 inasemekana. Hebu tueleze huu mpango ni upi hasa, kiasi gani cha fedha kinashughulika na nini kinafanyika hasa?
Naam, ni kweli Shomari kwamba serikali ya Uingereza kwa mpango wa maendeleo ya uchumi wa miji katika majimbo 10 nchini Kenya kwa kima cha shilingi bilioni 8 ili kuboresha majimbo hayo. Na mpango huu unatarajiwa kuzikwamua juhudi za serikali ya Kenya kupata nafasi za ajira kwa wananchi na vile vile kuboresha miji yake. Na katika uzinduzi huo alikuwepo waziri wa ardhi Farida Karonei na balozi wa Uingereza Nick Haley na magavana wote wa majimbo 47. Na nieleze kwamba upo mfumo ambao utatumiwa kuhakikisha kwamba majimbo 10 yanateuliwa kati ya majimbo 47, na yale majimbo 10 ambayo yatakuwa yameteuliwa ndiyo majimbo ambayo yataweza kunufaika kwa mfumo huu. Hebu tumsikilize waziri wa ardhi Farida Karonei alivyoeleza.
We cannot attract investments as urban centers if our cities are.
Huyo ni waziri Farida Karonei akieleza kwamba hamna wawekezaji watakaoweza kuingia katika nchi yoyote ile iwapo nchi hizo haina mifumo ya mazingira bora, iwapo mifumo yake ya ujenzi wa barabara haijaboreshwa. Na hivyo kusisitiza kwamba nishati pawepo na uboreshaji wa miundombinu katika miji hii ya Kenya.
Sasa pengine unaweza kutueleza Kennedy Wandera, pamoja na yote hayo yaliyokuwepo kwenye swala zima la kazi hii, umesema alikuwepo balozi wa Uingereza na magavana wa majimbo yote 47, yale ambayo wanayatarajia pengine na kueleza ni yapi?
Na upo mfumo ambao utatumiwa kuteua majimbo 10 kati ya majimbo 47 ya Kenya yatakayonufaika na mpango huu wa maendeleo ya uchumi wa miji, na mwongozo utakuwa kwamba majimbo haya yatakuwa yanawekwa katika makundi makundi kutokana na miji, yani mifumo ya miundo msingi ya miji hii, na vile vile kutokana na hayo wainisho kwa miundo msingi ya majimbo hayo patakuwepo na njia mwafaka ambayo itasaidiwa itatumiwa sana kuhakikisha kwamba majimbo haya yanateuliwa na iwapo yatafiki viwango vitakavyowekwa na wale watakaohusika na kuteua majimbo hayo. Lakini hebu tumsikize balozi wa Uingereza nchini Kenya, Nick Hayden, alivyoeleza.
There are no rich rural countries anywhere in the world.
Huyu balozi wa Uingereza nchini Kenya, Nick Hayden, akieleza kwamba hamna nchi yoyote ile ambayo imekuwa kiuchumi na maendeleo wakati miji yake haijanufaika. Na akaeleza, anaeleza vile vile pia kwamba ulimwenguni kote hamna mji wowote ambao umebaki nyuma kimaendeleo na nchi fulani hiyo ikawa ni nchi ambayo inapigiwa mfano katika maendeleo. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba Kenya imepiga hatua muhimu katika kuboresha miji yake, na hivyo basi miji hii katika majimbo ambayo yatateuliwa 10 itanufaika zaidi kutokana na mpango huu.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera, ataendelea kufuatilia taarifa hiyo. Hivi sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Maafisa wa California hapa Marekani wamesema kuwa mtu mwenye bunduki ameua watu 13 jana jioni wakati wa shambulizi kwenye baa moja pamoja na ukumbi wa densi. Mkuu wa polisi wa County Ventura, Geoff Dean, ameiambia wanahabari kuwa mmoja wa maafisa wake aliyefika kwanza kwenye baa hiyo kwa jina la Borderline iliyoko kwenye mji wa Thousand Oaks alipigwa risasi alipoingia ndani kukabiliana na mashambulizi. Ameongeza kuwa sajenti huyo mwenye umri wa miaka 29 alikufa baadaye wakati akihudumiwa hospitalini.
Darazeni ya wapiganaji wameuawa kufuatia mashambulizi ya wanajeshi wanaunga mkono serikali katikati wa mji wa bandari wa Hodeida. Madaktari katika hospitali tofauti mjini humo wanaripoti kwamba wapiganaji 47 wameuawa katika mapigano ya usiku kwa mkia leo. Ile husisha mashambulizi ya kutoka angani na ardhini yanafanywa na jeshi la muungano wa Saudi Arabia. Wanajeshi 11 wanaripotiwa kuuawa.
Marais wa zamani wa Madagascar, Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana, waliochuana vikali katika uchaguzi, wamefuatana sambamba kwenye matokeo ya awali baada ya uchaguzi mkuu kufanyika hiyo jana Jumatano. Tume ya uchaguzi imesema Rajoelina ameshinda kwa asilimia 43.5 ya kura, wakati Ravalomanana alimfuatia kwa asilimia 42.44. Kwa mujibu wa matokeo ya vituo 147 kati ya 24,852 kote nchini humo. Rais wa hivi karibuni Henry Rajaonarimampianina amepata asilimia 2.93 ya kura zilizohesabiwa hadi sasa. Tume ya uchaguzi ya CENI inabashiri asilimia 47.18 ya kura.
Pakistani wamechilia huru mwanamke wa Kikristo Asia Bibi kutoka gerezani katika mji wa Multan baada ya kufutiwa mashitaka ya chuki za kidini. Maafisa wa Pakistani wamesema kwamba Asia ameondoka gerezani jana Jumatano na kusafirishwa kwa ndege hadi sehemu ambayo ni ya siri kutokana na vitisho vinavyotolewa vya kumuua. Wakili wa Asia Saif ul Maluk, ambaye amesafiri hadi Udachi, anathibitisha kuachiliwa kwa Asia, lakini akasema kwamba hajajua mahali mteja wake alipo.
Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC.
Moja kwa moja basi mkamiti tunaangalia katika maswala ya maisha ya kila siku, lifestyle. Leo hii Amina Chombo amemulika vijana wa miaka 10 hadi 24 ambao wanakabiliwa na jinamizi la virusi vya ukimwi. Hii ni kutoka ripoti ya utafiti ya mwaka 2016 ikisema kwamba vijana wanachangia 51% ya maambukizi mapya ya ukimwi nchini Kenya. John Musau ni mhudumu wa afya kujitolea katika mitaa ya mabanda na anaeleza kwamba maisha ya kila siku, lifestyle, ndio chanzo cha vijana hao kupata maambukizi. Hebu tusikilize.
Vijana wanapata virusi vya ukimwi mapema kwa sababu sisi kama wazazi tumetelekeza watoto wetu. Unapata ule mzazi pengine ako kazini, hana time ya kupata wakati wa kukana ule mtoto wake akamuelezea madhara ya kujihusisha na ngono za mapema. Ama pengine mtoto aweza kuwa hajihusishi na ngono za mapema lakini mihadarati. Sasa wapata huku mihadarati iko juu na mtoto aweza pata hiyo virusi kutokana na ile kujinject na hizo sindano. Sababu ya pili, wale watoto wanataka kuexplore, bado ni wadogo. Weza pata mzazi pia anamwambia usifanye hili na hampi sababu. Sasa usipopatia mtoto sababu atataka kujua ni kwa nini mzazi wangu ananiambia nisifanye hili. Katika ile kuexplore ndipo utapata yule mtoto anaweza kuambukizwa virusi. Haya, lengine ni unapata kuna ile poverty, umaskini. Yule mtoto ataamka asubuhi hana kitu ya kufanya, pengine hajakunywa chai, ni mtoto wa kike tuseme. Ana mavazi ya kisawasawa, anahitaji kama sanitary pads, anahitaji mafuta. So unapata yule mtoto ni mdogo lakini hamahitaji anayahitaji lakini haizipata kwa mzazi. So utapata yule mtoto ataanza kuzihusisha kwa ngono mapema kupata au mahitaji yake, kama ni mafuta, kama ni kupata hizo pads, kama ni nguo ataweza kupata. Pornographic material imechangia tena pakubwa, kwa sababu ile ni kitu ule mtoto ni mdogo ataona. Lakini kweli hata we mtu mzima ukiangalia ile kama ni pornographic na washikwa na zile hisia, sasa ule mtoto akiona vile atataka kujaribu na wenzake. Na unapata pia akiwa hivyo anaanza kutafuta wenzake wafanye hivyo. Kwa hivyo unapata mtoto alikuwa ni mzuri, lakini utopia pia pressure kwa mtoto mwingine ambaye ameona hizo pornographic material, anaingia hivyo na anapata hizo virusi.
Ni maoni ya Joan Musau kutoka kule Mombasa nchini Kenya kuhusiana na maambukizi mapya hivi ya virusi vya ukimwi kwa vijana nchini humo. Na sasa basi, Sunday leo siku ya Alhamis,
wanakwambia ni TBT,
Throwback Thursday. Zilipendwa
bila shaka.
Na leo katika zilipendwa tunaliangalia hili kundi la The Mushrooms ambao lilitamba sana, lakini na vibao vyake bado vinapendwa haswa za kale zipo.
Sikiliza vitu vya msikilizaji wale wa kongwe, mambo mazito kweli kweli wa pwani ya Mombasa. Mombasa raha wanakuambia.
maisha matamu lakini mafupi. Mama ili ahera ya ngoja, maisha matamu lakini mafupi. Mama ili ahera ya ngoja, itawezekanaje kufanya mapenzi pasipo na fikira? Itawezekanaje kufanya mapenzi pasipo na fikira? Heri niwe peke yangu mama, heri niwe peke yangu, heri niwe peke yangu mama, heri niwe peke yangu, heri niwe peke yangu mama, heri niwe peke yangu, heri niwe peke yangu mama, heri niwe peke yangu.
Mambo mazito ya msikilizaji ya chakacha benga, bila kusahau kundi hili msikilizaji, unafahamu lianza mwaka gani? Mkamiti 69 ndio walianza wa jamaa wakitwa Avenida Success, baadaye 72 ndio wakachukua jina la The Mushrooms Band.
Ndivyo anakuambia maisha matamu lakini mafupi.
Hawajakosea. Teddy Kalanda huyu akiwa na Billy Saro, George Zero, John Katana, Pius Plato, Chitianda wanamuita Jibaba na Pretty Nyale. Mambo yao yalikuwa mazito kweli kweli hawa jamaa. Sio mchezo.
The Mushrooms.
Mushrooms zao.
Basi baada ya kupata kibao hicho kizuri kabisa cha Zilipendwa, bado tuko kule kule Mombasa nchini Kenya, ambapo katika maisha kila siku sande kuna kila jambo linalotendeka, na si yote ambayo yanakufurahisha.
Bila shaka.
Mengine pia anakuwa na maudhi na kero yake. Ndivyo wanavyosema dada huyu Zawadi. Anasema kuna jambo linalomkera sana moyoni mwake. Kwa mujibu wa yeye, anasema kuna vijana ambao wanajiona kabisa hawana uwezo wa kipato cha fedha, lakini bado wanapupara ya kuoa mabibi wengi. Kwa nini wanafanya hivyo?
Nisikie mambo.
Hana uwezo. Sasa na wamebibi wengi, alafu watu wanakuja hapo wanaanza kukosana, mara wanarogana ama hawatimizi yale mahitaji yao. Kuna watu wana mpango hiyo. Mara nyingi vijana wengi, mtu ukiongea naye mara nyingi ana ile bibi waine ambayo inasemekana kweli, lakini ninachonikera ni huko kwa wamebibi wengi, na kama mtu hana uwezo alafu atese ile familia ya bibi moja, pengine mabibi ama maybe akai mahali kumoja, wengine hafiki, anakaa tu huko ama huku mahitaji, watoto wanatakana kusoma, pengine yeye pengine amelemea mali kumoja, huku ndo anafundisha, hakuna mahitaji, watoto wanatakana kuvaa nini, yani watoto wanateseka, hata upande wa chakula pia hawapati malezi bora, kwa sababu pengine anaizilemea upande mmoja akawa yuegemea upande mmoja ndo yuwafanyia, huku wengine hawafanyii. Kama vile mimi pia nililewa, kwa sababu mimi pia babangu alitubagua, akawa hatuangalii, tunateseka, tuliteseka sana na hayo mambo ya kuwa yeye alikuwa anaangalia wengine, sisi hatuangalia. Hata kinunuliwa nguo wengine si anaangalia nguo, sisi hatununuli. Wakati mwingine huo yadanganya, kwa sababu atasema mimi nikiwa bibi huyu mwingine nitakupenda tu sawa na huyu mwingine, lakini huwa inageuka, mmoja ndo anapendwa zaidi, mwingine hapendwi, ambapo pia inaleta shida hapo. Yule ambaye hapendwa anaenda kwa uchawi nini, ambayo si kitu kizuri. Na pia inategemea mtu akitaka kuoa mabibi wengi, pengine awe pia yuko yamejijenga, ambaye akioa watu hawatateseka. Mimi sikatai mwanaume aoe bibi wengi, lakini napenda mtu akioa mabibi, yani kama utaoa bibi wengi uko na uwezo. Kama huna uwezo, kudanganyana kuishe, kwa sababu hapo kuna utatesa watu, utatesa viumbe. Manake mimi pia nimetoka kwa hiyo, ili niliteseka sana, ndio maana inanikera.
Haya, mambo haya.
Mm-hmm. Mbona nimeangalia vipi?
Tueleze. Najua sasa umeshasikia jinsi walivyoeleza watu wanavyokeva na haya mambo.
Mm-hmm.
Lakini ukiwa na uwezo basi unaweza ukaoa. Sio mbaya ukiwa na ruhusa mali
yako. Lakini kuna baadhi ya mfano dini ya Kiislamu inaruhusu.
Inaruhusu. Ndali una uwezo lakini. Sio uoe tu.
Ah.
Una uwezo na ruhusa kwa sababu hudumi wote sawa sawa. Naona bwana. Mm-hmm. Sio tu wawe waache.
Nimekusikia sana sana.
Basi tuambie. Yale hapo yanatamba, umeangalia kwenye swala ya burudani.
Burudani. Sande, kinachozungumziwa sasa, sijui kama ulipata chance wewe ya kuangalia hii filamu ya Bohemian Rhapsody ambayo ilionyeshwa hapa Marekani weekend iliyopita kwa mara ya kwanza.
Sikupata nafasi
bado. Basi filamu hiyo Sande imeongoza kimauzo kitaifa ikiwa imeingiza milioni 50 na vile vile milioni dola milioni 141 kote duniani. Filamu hii inamhusu bwana mwimbaji Mwingereza ambaye asili yake ni Tanzania, Freddie Mercury na bendi yake ya Queen.
Ela, asili yake Tanzania.
Aswa, Freddie jina lake halisi ni Farouk Bulsara. Yeye alizaliwa Stone Town, Zanzibar, Tanzania. Basi na baada ya kuishi Zanzibar alihamia London na wazazi wake, akajiendeleza na masomo ya tasnia ya sanaa. Mm. Na alifariki mwaka 1991, lakini jina lake bado linatamba kupitia filamu ya Bohemian Rhapsody. Basi tukiachana na hiyo filamu ambayo imeongoza mauzo weekend iliyopita, hivi sasa basi jarida la People Magazine limempa title Idris Elba, title ya mwaka 2018. Unajua inaitwa hiyo title?
Mm-hmm.
Sexiest Man Alive.
Waache bwana.
Ambao ni mara ya pili kupewa mwanamume mweusi. Mwaka 1996, title hii ilikwenda kwa Denzel Washington. Basi hivi sasa Idris Elba, ukipenda unaweza kumuita Sexiest Man Alive. Aswa, basi na vile vile basi tukiwa tunamalizia Rihanna, ukipenda mwite Riri, timu yake ya kisheria imekuja juu baada ya Rais Trump kutumia wimbo wake ule ambao ulikuwa unatamba sana, ambao wimbo aliutumia katika kampeni zake za uchaguzi, Don't Stop the Music. Sasa timu ya sheria ya Riri inasema kwamba Rais Trump hakufuata makubaliano au utaratibu za kisheria ili kuweza kutumia nyimbo hiyo, ni kuhusiana na masuala ya copyright. Basi naona nayo mengi, lakini nimwachie Kenneth Bwire na yatueleze yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Kwenye mtandao wa Twitter wanasema hivyo hapa, kule kwetu naitwa Twitter.
Naam.
Inatamba kikao cha Rais Donald Trump na waandishi wa habari, hasa baada ya mwandishi wa shirika la habari la CNN kuonekana kijibizana na rais, wakati ambapo rais alikuwa hataki kujibu swali lake na anaendelea kumuuliza maswali. Ndio linatamba zaidi. Lakini vile vile taarifa za kutimuliwa kwa mkuu wa sheria Jeff Sessions nazo zinatamba zaidi kwenye huo huo mtandao wa Twitter. Sio Twitter. Lakini zaidi ni kwamba nyati 400 waliokuwa wanakimbizwa na simba wakaamua kukimbia na kujaribu kuvuka mto kati ya mpaka wa Namibia na Botswana katika mto wa Chobe. Nyati hao walipoingia mtoni wakakanyagana wakafa, nyati 400 na ripoti serikali ya Namibia. Muda naona umenikaba sana.
Nyati 400 pale pale bila shaka na
kulikuwa nakimbia simba wasilwe,
wakaishia kufa wenyewe sasa badala ya kuliwa na simba. Haya, ni kushukuru sana Kennesi Wabwire aka Kidongo kwa kupa vitu vizito kabisa vya kwa yale leo tamba. Muda unakimbia kama unavyosema kutoka pa studio. Alasiri ya leo, jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Alasiri njema, kwaherini.